tirantolanta ko kun kan ni saison kun cɛra sɛgɛnna fiɲɛbɔ de bɛ kɛ nka yann'o cɛ deuxième division club bɛ ɲɔgɔn dan o ɲɔgɔn dan tɔgɔ monte ka yɛlɛ première division na ka da kan première division club dɔw bɛ jigi ɲina san 2023 monte hukumu kɔnɔ pool fila don dɔ bɛ ka tan gawo pool b pool a o bɛ ka tan kayi a ɲɔgɔndanw daminɛna kunu araba juye kalo tile duuru san 2023 kayi pool kun kan nisojako don a ligue ɲɛma dɔktɛr musa sokafɔ la a ye voa lasigiden isa bacili ka ɲiningaliw jaabi
an ko an b'a ɲini ka monte dɔ kɛ kayi yan an b'o kɛnɛ kan région de kidal région de segu kulikoro sikaso ka fara kayi yɛrɛ kan gouvɛrnɛr yɛrɛ kunna voa di nisɔndiya de do kayi bɛ bolo ani ligue de kayi alhamdulilayi kayi bɛɛ de ka kunnawolo ye ni ni kayi bɛɛ de tɔgɔ la ko ye ala k'a kɛ fair play kɔnɔ k'a kɛ bɛɛ ni kɛlɛya kɔnɔ a be kuncɛ don min na k'a kuncɛ an ka nisɔndiya la n'o y'an ka ekipu ye o k'a kɛ champion ye o k'a yɛlɛ premiɛre division na ala ka ekipu filana nɔgɔya ye n'an ka ekipu ye simo ye
dɔktɛr musa so kayi sirantolantan ligue ɲɛma y'a yira ko kayi ligue dɔrɔn tɛ kayi bɛɛ de sen donnen don labɛnninw na k'a daminɛ kayi marabolo ɲɛmaw la
ka kayikaw bɛɛ fɔ u yɛrɛ ɲɛ be gouvɛrnɛr la ani prefɛt u bɛɛ sera kɛnɛ kan yan o b'a yira k'a fɔ autorité administrativew u y'an dɛmɛ nin ko in na halisa u bɛ ka an dɛmɛ dugutigiw an ka maabaw o bɛɛ de y'an dɛmɛ an ye nin ko in f'u ye an yɛrɛ ye jatigiya de kɛ ɲɛ be ekipu nunu fɛn fɛ la u kelenkelenna confiyelen don karitiye dɔw de la karitiye dɔw de be k'u suporte karitiye dɔw de be k'u akeyi o bɛɛ be bɛn ni kelenya de fɔ alhamdulilayi acteur de football de kayiw bɛɛ tɛgɛ diden don ɲɔgɔn ma
us kita klubu don min be kayi ligi fɛ a bɛ mali sedantolantan première division na voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka la seri don.